hafði verið þú fylgst með keppninni áður en þú byrjar í annar?
Já, ég hafði eitthvað þegar ég var bara sem pjakkur og þá fylgist ég bæði mikið með Morpheus í sem var þá alltaf í útvarpinu og svo getur betur í sjónvarpinu og hafði mikið áhuga á þessu. Hafði alveg gert það þannig frá man alveg eftir fyrstu myndarlega eftir fyrstu keppninni 86 sko þegar ég er hvað að vera 11 ára, mann gerði það. Og ég veit nú svo sem ekki hvenær, hvort ég hafði kannski ekki endilega einhverja sérstakar allir sem verða að kenna þér.
Sýnist
það. Það er ekki bara að stakka fram.